Naše další žena v Zenu je Aneta Krejčíková. Asi ji nemusím moc představovat. Myslím, že ji asi znáte z filmu Poupata nebo Láska je láska a samozřejmě taky ze seriálu Ulice. Ahoj, Aneto. Ahoj. Díky, že jsi přišla. My se všech žen v Zenu ptáme na to, jaká byla vlastně jejich cesta pracovní, životní a jaký překážky na té cestě překonávaly. Ať už to jsou nějaký vnitřní nebo strukturní, co před ženy klade společnost. A mě by zajímalo, jak jsi to měla ty. Začni, kde chceš.
Já jsem se lekla, že se mě zeptáš na nějakou moji cestu k Zenu, protože na té cestě se pořád jako nacházím. A zdá se někdy v nedohlednu. Ale no, překážky, no, mně přijde, že žijeme obecně jako ve společnosti, která je nastavená tak jako hrozně jako odsuzovat a posuzovat. Kor třeba v mý práci je to vlastně naprosto normální, takže já jsem si jeden čas zvykla na to, že je to jako naprosto normální, že mě někdo bude na mě furt jako mít nějaký názor. A strašně sama třeba se snažím s tím bojovat, že tohle je fakt pro mě teď velký téma. Protože nikdo nezná toho dotyčného člověka, kterýho si dovolí odsoudit za nějakou jednu, dvě, to je jedno, za cokoliv prostě. Nezná ten jeho příběh, neví, jakým způsobem se vyspal ten člověk. Prostě někdy naše reakce jsou přehnané jenom z toho důvodu, že prostě nejsme dobře vyspaní. Což prostě máme s malýma dětma moc dobře znají. A no, takže s tím se snažím bojovat i sama. Přestihnu kolikrát, že taky jako by si říkám, tyjo, takhle to dělá, to se dělá legraci. A pak si řeknu, jako kde bereš tu drzost vůbec vlastně toho dotyčného takhle posuzovat.
To je důležitý moment, kdy si člověk řekne, že ta negace, kterou vnímá, že ji prostě především nechce sám jako vylučovat ven do toho světa. Přesně. Vzpomeneš si, jaký byly začátky, kdy vlastně si ještě neměla nacvičený ten postup, jak se vyrovnávat s těmahle věcmi, s tím posuzováním. Tak kdy tě to třeba zasáhlo a jak jsi potom reagovala, jak se vyvinula vlastně?
Já jsem byla hodně citlivá, nebo jsem hodně citlivá od malinka, prostě přirozeně. Jsem citlivý tvor a vím, že máma se mnou už jako s dítětem řešila prostě věci, kdy jsem mě mrzelo, že si právě o mě myslí někdo něco a vlastně to vůbec není pravda, protože mě nezná a strašně mi záleželo na tom, co si o mě myslí ostatní lidi. A to je taky další věc, že prostě jako máma mě sice odmala učí, že se nemůžu zavděčit nikdy v životě všem, ale pro mě to bylo nějaký hrozně důležitý a furt cítím, že to jako je důležitý. Nicméně s tím se snažím pracovat taky. Takže abych ti odpověděla na tvoji otázku, tak vlastně to mám v životě v tomhle tom hrozně těžký, protože i to povolání, co jsem si vybrala, tak je z toho důvodu jako vlastně pro mě občas obtížný. Takhle, já jako, co se týče práce, tak mám pocit, že jsem nepracovala ani nepamatuju jako tu práci, kterou miluju a která mě živí, což je herectví. A protože teď mám, že jo, dva malý sviště a to je tak strašně intenzivní role pro mě, že mám pocit, že opravdu jako jsem byla v práci naposledy, nevím kdy. Bylo těch situací strašně, strašně moc. Když jsem přišla do divadla na Fidlovačce po škole, tak jsem se dozvěděla, že tam prostě o mně dvě herečky jako nemluví úplně hezky a vlastně se ke mně nechovali tak jako hezky moc, protože já jsem strašně kamarádský a takový jako otevřený člověk a možná, že na někoho to působí, jako že přišla někam velká voda, jako, ale i ta naše práce je taková, že vlastně ty se musíš s těma lidma strašně rychle seznámit, protože kolikrát jakoby přijedeš na to natáčení, kde nebyl čas vůbec zkoušet a s tím dotyčným jdeš natáčet rovnou nějakou třeba intimní scénu velice. Takže i to tě vlastně naučí, že s těma lidma seš taková jako dřív v bližším kontaktu. No, ne vždycky a ne s každým to jde.
Mě by zajímaly některé konkrétní situace, jo? Nějaký nálepky, které ti třeba potom, protože když člověk jde z kůží na trh a je poprvé vidět a zvlášť mladá herečka, tak prostě se na něj sesype ta pozornost, mediální a samozřejmě i ty vztahy s kolegy, který jsi zmínila, ale něco konkrétního, co si pamatuješ, že si musela opravdu vydýchávat dlouho a intenzivně třeba a řešila jsi to. Tak co to bylo?
Tak to třeba byly situace po tom, co jsem točila Tvoje tvář má známý hlas, což je celkem velká, dost sledovaná soutěž na Nově. A tam se z nějakého důvodu prostě o mě a o mýho partnera jako začaly zajímat bulvární média a my jsme zrovna tou soutěží, když ta soutěž probíhala, tak jsme tak prostě jsme prožívali takovou krizi v tom vztahu, protože ta soutěž, i já vlastně v tom období, to bylo jako hrozně náročný. Je to strašně náročný, jak časově, tak fyzicky, tak psychicky. A právě jako začala se zvyšovat ten zájem ten jako z těch lidí jako kolem a médií. A ten můj partner to nějak jako úplně nedobře nesl. A bylo to takový, jako to období bylo fakt naprtno v tom našem vztahu, takže to vyvrcholilo v nějaký jako skandál, který propírali v médiích. Aniž bych já něco tušila vlastně, tak jako by mi zavolali o vyjádření na tu danou situaci, co si o tom myslím, co můj partner kde s kým dělá. Asi prostě půl hodiny před finálovým večerem, než jsem šla jako na stage. A to jsou přesně ty situace, kdy jako to úplně nechceš, no. Když si říkáš, tohle je prostě, to je fakt jako strašný, no. Ale tak jako zvládli jsme to, nejde o život a prostě hold lidi, kteří tohle povolání dělají, tak to k tomu jako patří. Ač s tím naprosto jako nesouhlasím, jakoby chápu, že třeba lidi zajímá ten život těch lidí, na který se rádi koukají třeba v televizi nebo na který chodí do divadla, protože ty lidi prostě hrajou jejich hrdiny, jakoby, takže tomu rozumím. Ale jako do určitý míry, jo, že mám pocit, že tam potom ten hyenismus neznámezí, že je jim úplně jedno, jestli je to nevěra partnera, nebo zemřelej člen rodiny, nebo prostě narozený dítě, nebo nenarozený. Tak to je takový trošku, jako s tím moc nesouhlasím.
Mě by zajímalo, co vlastně na té tvojí cestě, kdy se stal ten moment, samozřejmě, že to bylo postupný, ale kdy jsi si uvědomila, že je potřeba to opravdu pouštět a že se skutečně jako nezavděčíš všem a třeba, že se ani nebudeš líbit všem a takovýhle záležitosti, tak vzpomeneš si třeba na nějaký takový posun, kde nastal?
Já myslím, že to trvá furt, že to je nějaká jako... furt jsem na té cestě, že se to ještě nezastavilo. A hodně jsou v tom učitelé vlastně ty děti, které přišly. Protože si najednou uvědomíš, že ty priority jsou úplně někde jinde. Jakoby. A je to i o tom, já jsem hodně jsem řešila dříve, když jsme hráli třeba představení, tak jsem řešila po tom představení, že Ježišmarja, tady to jsem prostě mohla udělat líp, tady to jsem mohla říct líp, tady na to se musím líp připravit, hodně jsem to jako řešila. A teď už jsem v tom taky taková jako uvolněnější, no. Že jsem měla spoustu kolegů, kteří říkali, že je v klidu, je to jenom divadlo. A já jsem hrozně si to jako potřebovala urvat, že jako jsem potřebovala dokázat nejen sobě, ale i ostatním, že jsem prostě, že ve mně něco je. Takže jsem furt na té cestě, ale s těma dětma to byl asi největší zlom zatím.
Ty jsi měla některé role, kde se třeba obnažovala a kde potom vlastně veřejnost řešila jako hodně intimní věci vlastně. Tak byla jsi na tohle připravená ve chvíli, kdy se to dělo?
Tyjo, asi jsem to nějak neřešila úplně. Nebo se to ke mně spíš nějak jako nedostalo, že by to bylo tak intenzivní. Jo. To spíš třeba ta situace, ta stahová krize vlastně, která byla propíraná v médiích, tak ta mě zasáhla mnohem víc než tohle. Protože To tak prostě je, jako to tak člověk očekává vlastně, když se jako slíkne ve filmu, že to čas od času jakoby vystřihnou tu scénu a otisknou, ale...
Neměla jsi pocit, že by se vytvořila nějaká nálepka, která by byla jako neodpáratelná vlastně, což
jo.
Je dobře.
Měla jsem ten pocit, protože jsem si toho vlastně všimla i s přicházejícími nabídkami ve filmech a když prostě třeba po třetí to byla nabídka, kdy vlastně ta role měla být jenom taková jako malilinká epizodní, skoro možná i němá, což jako vůbec nemusí nic znamenat, i prostě nějaká fakt prťavá role v tobě může zanechat úplně a ty si můžeš hezky vyňuňat a vyhrát. Ale byly to právě přesně jenom nabídky tohohle toho typu, jo, že potřebovali vlastně jako herečku, která se jim bude ochotná schlíknout a tak jsem to už potom začala odmítat. Protože jsem nechtěla být přesně zaškatulkovaná v tomhle tom. Ale to neznamená, že když přijde role, nabídka role, kde prostě ta nahota bude součást taky, tak že to striktně řeknu ne, ale prostě už tam potřebuji nějakou jako přidanou hodnotu a ne jenom, že prostě mi zavolají, že by potřebovali herečku, která to umí.
Ty tady máš teďka malou Tonču a ty jsi Tonču rodila doma. Jaký to bylo?
Krásný. Bylo to krásný. Já jsem neuvěřitelně vděčná, že se nám to podařilo, že nám to vyšlo a bylo to hezký. Jako nutno říct, že vlastně jsem Toničku rodila v první vlně covidový. Bylo to těsně po tom, co vyhlásili, že nemůže k porodu vlastně že nemůžou k porodu tatinci, nemůžou k porodu duly. Takže já, ač jsem se na to připravovala celých 9 měsíců velice zodpovědně a vědomně, tak stejně jako nikdy nemůžeš vědět, co se stane. Že jo? A právě jsem se i připravovala na tu možnost, že to nemusí vyjít, ten domácí porod. A když nastal ten den, kdy jsem jako měla teda začít rodit, protože já jsem to měla nějaký komplikovaný, že mi plodová voda odtýkala jako docela dlouho a já jsem po prvním porodu měla docela velký zánět oboustranný v pánvi a vlastně jsem nebyla úplně jakoby dobrý adept, zdravej na ten domácí porod, ale všechno probíhalo jako v pořádku samozřejmě. No ale vzhledem k tomu právě, že jakoby ten poslední týden mi ta plodová voda odtýkala, tak tam hrozilo riziko nějakého dalšího zánětu, protože evidentně jsem trošičku jako asi otevřená zánětům, takže mě moje porodní bába poslala do porodnice. A já jsem celou cestu do porodnice strašně plakala, ale hrozně. Takhle silný pláč jsem snad v životě nezažila. Museli jsme zastavit auto, protože já jsem prostě ani jako byla jsem fakt jako strašně na tom psychicky špatně. A do porodnice jsme přijeli, z porodnice mě poslali domů, že nerodím. Ať prostě přijedu, až budu rodit.
Jsi měla radost, ne?
Vlastně jo. Říkám, ježiš, no tak to je super, tak děkuju. A i když jsem to volala té své porodní bábě, tak úplně radost z toho neměla. No ale hlavně jsem jí za 10 minut volala znova, že rodím. Takže prostě mi to přišlo jako neuvěřitelný, jo, že není to náhoda, si myslím, jo, že prostě jako pošlou z porodnice domů a já, když jsem skoro doma, tak začnu rodit. Takže samozřejmě porod je i jako velmi psychologická a jako strašně na té hlavě záleží.
Psychosomatická
jasně. Věc. No, takže tak, ale jako to téma, jako porod doma, jako obecně, to bylo to náročné strašně, protože já jsem se rozhodla, že o tom chci vlastně mluvit veřejně, chci o tom mluvit otevřeně a vlastně jsem po půl roce to vzdala, protože vím, že bych to nedotáhla. Bylo to tak strašně pro mě náročné na psychiku, protože to nebyla kritika, kterou jako schytáváš ze stran jako široké veřejnosti, ale samozřejmě především od těch nejbližších, který v sobě mají strach a já to chápu. Nicméně prostě je dobrý jako se navzájem respektovat, jo? že prostě žádná matka, žena nemůže být takový magor, že by prostě jako ohrozila schválně svůj život a život toho dítěte, jo. Takže prostě je to najít si ten balanc, no, jako...
Ta kritika přicházela teda ne jako, protože ty jsi to sdílela veřejně, ale vlastně si neřešila teda, jestli to správně chápu, reakce nějakých čtenářů v diskuzi, ale řešila se i nepřijetí z nějakého svého bližšího okolí.
Především z rodiny. Je to i tím, že vlastně u nás v rodině nemají ženy s porodem úplně dobrý zkušenosti. A co si budeme povídat, tak prostě zkušenosti nás formujou a já říkám, chápu to, vlastně to chápu. A já už vlastně při prvním porodu s Beníčkem jsem se rozhodla tuhletu kletbu zrušit a léčit potažmo vlastně i pro svoje potomky.
A jak to téma vnímáš v české společnosti? Kam to směřuje?
Dost podobně jako vlastně v té rodině. Protože když třeba si tohle téma dovolím otevřít na sociálních sítích, tak je to furt něco, co s tou společností neuvěřitelně rezonuje. A hlavně to je přesně to místo, kde si všímám, kde když má někdo opačný názor, tak prostě ty lidi mají v sobě úplně tak strašně hrozně nesnášenlivý tón. A že tady je to jako opravdu extrémní, no. Že mám pocit, že jako když na tohle to máš opravdu jiný názor než já, tak to se bavit nebudem a nebudem kamarádky.
Jak zvládáš obecně tuhle vyhrocenost těch sociálních sítí, protože seš tam vidět, tak zvládáš třeba tyhle ne úplně hezký věci nečíst, nevnímat je, nebo si je nenosit sebou večer do postele, když chceš usnout a takovýhle momenty. Jak to máš?
Snažím se s tím nějak jako furt pracovat. Nemám pocit, že by mě to nějak, že by se tam stalo něco, co by mě nějak jako extrémně zasáhlo. Co mi vadí, ale to je taková jako povrchní vlastně věc, když udělám nějakou chybu. Mm-hmm. Prostě jako pravopisnou a jednou mi napsala Maruška Doleželová, kolegyně a kamarádka, mm-hmm. právě soukromou zprávu. Anet, prosím tě, oprav si to, máš tam takovouhle hrubku, já jenom potom nechci číst, jak ti tam dávají. Jako to sežrat ty lidi. Tak to se vždycky zastydím, protože jsem češtinu měla vždycky hrozně ráda a mám a chtěla bych to ctít a uvědomuji si, že prostě třeba mě sleduje jako víc lidí, tak by bylo fajn jako jít v tomhle s tom příkladem. Tak to mě zamrzí občas, ale tak prostě, co no, tak se to stane. A partner už se dělá legraci, protože když už se to stalo třeba po třetí, tak říkala, prosím tě, dávej mi to přečíst, já ti to budu autorizovat.
Je vtipný, že ti to psala kamarádka, že ona nechce číst ty hejty na ten.
Ne, to byl jako for takovej, ale jako strašně zlatá. Mary, to je strašně hodná holka, takže jí za to děkuju ještě dodatečně. A to je přesně, se dostáváme jako k tomu, co jsme řešili na začátku, že především, co si o mě myslí ostatní na základě nějakých mých.
No, mně připadá, že právě chování. Ne až tak strašně intenzivně moc, protože spoustu lidí to čte ty komentáře na tom Facebooku a řeší to.
Na to vůbec nemám čas. A což je dobrá vlastně terapie. Jako, no, ne, jako, a já to mám ráda, je to vlastně i teď taková dobrá, ne-li jediná socializace, ale a jsem za to taky nesmírně vděčná, protože vlastně si skrze Instagram vydělávám trochu peníze, takže jsem za to neuvěřitelně vděčná, že to je a baví mě to, protože můj Instagram není o tom, že tam dávám prostě nějaký vyretušovaný, vyumělkovaný fotky, ale prostě fotky tak, jak jsme to my, jako naše rodina, já a děti a nikomu se třeba může, jenomže to je právě, nikdy se nezavděčíš všem, že nikomu se může zdát, jako, že tam dávám moc svoje děti, jenomže ono je to těžký a tím žiju. Takže prostě jako bych si neuměla představit, že tam dávám vlastně něco jiného než ty děti. Hmm.
A stane se ti někdy, že právě ta kritika, s kterou jako my, dospělí osoby, už se třeba umíme nějakým způsobem vyrovnat, že se sveze vlastně třeba na ty děti, anebo jakási máma, a protože to jsou citlivý témata, který člověk jako nemá z toho předchozího života zpracovaný, z toho předmámovýho života. Tak jak tohle to, stává se ti to?
No víš co, no, tak jako já jsem furt jako relativně čerstvá máma, takže Myslím si, že ještě přijdou situace, kdy jako si budu klást tuhle tu otázku a bude to opravdu jako, že třeba hodně těžký, protože jestli třeba moje děti budou po mně v pubertálním období, tak to bude něco. Jsem měla jako opravdu hodně silnou pubertu a hodně těžkou a doteďka si myslím, že to bylo asi nejtěžší období v mém životě. To bylo fakt jako silný. Myslím si, že jsme to nezvládli ani jedna s mámou doma moc dobře. Tak, ale zase jako můžu si z toho něco jako odnést, přenést to potom na ten můj vztah s těma dětma v tom období té puberty. No jsem na to hrozně zvědavá, ale zatím to nějak jako asi neřeším.
Protože máme se navzájem taky hrozně moc hodnotí.
Jo, no, to jo, no, ale jako... to je právě to, o čem jsem mluvila jako na začátku, že prostě to je taky to samý, jo, že taky mám občas tendence přesně hodnotit, jako jak to dělá tady prostě kamarádka. Říkám, ale proč
vaří, každý? Jestli nosí, no. Jestli má barefooty, nebo nemá, jestli kojí, jak dlouho kojí. Jako těch témat je hrozně moc. A já jsem třeba byla jednou hrozně překvapená, jsem se přihlásila na Facebooku do skupiny Barefoot. Jak jsou na sebe ty ženy většinou tam agresivní. Já jsem si říkala, že to je jedna z nejvyhrocenějších skupin. Takže jsem rychle odešla.
Ježíš, tak to je vtipný. No, jo, jo. A tak to jako obecně, no, si myslím tyhle ty mateřský, jako maminkovský, potažmo dětský, jako fóra a věci, tak asi jo. Je to zajímavý, no, protože přesně, jako já jsem třeba kritiku na kojení na veřejnosti, tak jsem nikdy neschytala od jako chlapa, ale většinou od ženy. Jo. Tak to je taky takový, jako takový téma, který rezonuje. A dokonce to mě jednou... když jsem řešila právě kojení na sociální síti, na Instagramu, tak mě přišel úsměvný jeden komentář a sice, že vlastně by ženy, které kojí na veřejnosti, měly myslet i na ty ženy, které kojit nemůžou, že je to třeba může velmi bolet. A jako, no, tak to, co jsem si říkala, už opravdu to už je jako tak jako za roh, že...
To je hodně za roh, no. Já jsem se ještě chtěla zeptat na to, ty jsi říkala, že vlastně máš pocit, že se ta společnost obecně šíleně hodnotí navzájem a že u sebe na tom prostě pracuješ. Tak jaký jsou ty momenty, kdy si říkáš jako Ježišmarja, proč si tohle myslím, proč mám já potřebu to hodnotit, nebo máš takovýhle nějaký místa, kdy jako se snažíš cenzurovat sama sebe?
Já si myslím, že je to obecně jako nejtěžší u těch našich nejbližších, který známe hodně, hodně. A jsme k něm i kritičtější a není to takový, že jako tam dokážeš být nad tím tématem a vlastně být jako objektivní. Takže si to velmi uvědomuju, když řeším něco ohledně své ségry mladší. Tam si to hodně uvědomuji. A to mě vlastně jako učí, no, protože byly i chvíle, kdy prostě jsem naprosto nesouhlasila s jejím nějakým postojem k životu a vlastně jsem se dostala do fáze, kdy jsme spolu nemluvili kvůli tomu, protože ona samozřejmě jako jí to nedělalo dobře se mnou vidět, když já jsem na ní jako vlastně ošklivá a nic jako nelezlo z toho vůbec nic, z toho mýho postoje, vlastně jenom z toho, že já jsem vlastně byla kritická vůči ní. Protože třeba pro mě je důležitý, že ty lidi dokážou k sobě být upřímný. Já co nemám ráda, když, a bohužel jsem toho párkrát byla svědkem u svých známých i přátel, kdy prostě se bavím o nikom a bavím se o něm nějakým způsobem a ten dotyčný se objeví a vlastně naprosto netuší, že se třeba ten dotyčný o něm mohl bavit tím způsobem. Jakoby,
prostě drby.
Jo. Drby, no, přesně. A takže pro mě je opravdu jako furt nejdůležitější, že ty lidi k sobě dokážou být jako upřímní a říct si to. I když ty do toho jdeš s tím, že víš, že to pro toho člověka bude nepříjemný a bude třeba reagovat podrážděně, ale riskneš to, protože k němu chceš být upřímný. Tak to je přesně, jako vlastně ten můj vztah s tou ségrou mě tohle učí dost, protože jako i tím, jak je mladší, tak jsem taková, že jo, jako to nechci říct náhradní máma, to ne, ale byla jsem odmala, jsem cítila, jak prostě za mnou jde v jakýkoliv situace, v jakýkoliv lumpárně. A starala jsem se o ní, my jsme o 3 roky, takže když se narodila, tak už to byla taková moje panenka. Jako. No, tak, takže tak, tam si to uvědomuji hodně.
Ty jsi teďka hodně ponořená podle mě v té mateřské roli, podle toho, co říkáš.
Dost.
Plánuješ to nějak měnit, nebo jak vidíš svoje vlastní vyhlídky, co se týče kombinace děti, práce?
Já nevím. Já jako nejsem moc plánovač. Já jsem sice z rodiny, kde se plánují věci dost dopředu a precizně. Takže cítím, že bych jako možná měla tu potřebu. Ale vlastně jsem si uvědomila, to už je docela dávno, že to vůbec nemá cenu. Protože člověk mění, život mění. Jako no. Tak žádný plány nemám. Jsem hodně pohlcená těma dětma, strašně mě to baví. Někdy samozřejmě je to jako strašně moc náročný, ale vždycky jsem chtěla 3 děti. Tak teď velice řeším to, jestli bychom třeba jako šli rovnou do 3. anebo by bylo fajn, kdyby už tyhle ty 2 byly prostě samostatný a pak bychom na to miminko měli tak jako víc energie. Mě baví veškeré varianty. I by mě bavilo, kdyby právě jsme s tím miminkem počkali a já se třeba mohla už potom za chvilku věnovat sobě a zajít si třeba na jogu a zacvičit si prostě v klidu normálně.
No. V něčem je to pro vás, mámy, co máte ty děti pár měsíců, dobrá doba podle mě, že se člověk nemusí honit nikde za ničím, protože nikde nic moc není a nemá takovou tu paranoju, že nikde něco nestíhá.
Právě proto si myslím, že jsem se i dovolila myslet si, že bychom klidně mohli mít 3. dítě teď. Jako, ale...
To ještě nějakou dobu potrvá,
no,
že jo?
No. No, ne, jako já jsem si nemohla vlastně v hodnější dobu jakožto herečka divadelní prostě vybrat na to být doma s dítětem. Mně vlastně fakt vůbec nic neuteklo, což je hrozný. Jako já, tak, teď samozřejmě si z toho dělám legraci, ale samozřejmě naprosto soucítím se svými kolegy, který museli prostě změnit zaměstnání a vydělávají se jiným způsobem. Nedá se nic dělat.
Já děkuju za rozhovor.
Taky děkuju.
Díky.